Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ардактуу арман, 30-май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгү аранда орус рублу чет элдик валюталарга карата кайрадан турукташып ал тургай мурдагы чегинен да жогорулады. Мунун артынан борбор азиялык валюталар, анын ичинде кыргыз сому дагы салыштырмалуу күчтөндү. Москва Украинага кол салган соң кабыл алынган батыштын санкциялары рублду кескин төмөндөткөн.
Доллар менен рубльдин катышы тең-тең болуп калса, анда Греция 1 триллион рублга жетпей калбайбы? Ошол себептүү Москва курс төмөндөгөн сайын аны кайра көтөрүүгө аракет кыла баштады.
Рубль менен сомдун куну эмне үчүн кетти, кайра кантип турукташты? Алдыдагы элдик экономика түрмөгүндө ушул суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николи Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылгандардын акциясы 30-майда дагы улантты. Дүйшөмбү күнү алар алгач Франция аянтына чогулушту. Парламенттин оппозициялык Аястан фракциясынын депутаты Эхшан Сагателян бул күндөн тартып алар 4-5 күн ар кайсы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, ар бирине өз өзүнчө талаптарды кое баштагай турганын жарыялады. Андан кийин алар өкмөттүн 3-чү корпусуна жүрүш жасады. Анын алдында полиция менен кагылышып, ондогон адам кармалды. Муну менен катар оппозиция биргелешкен билдирүү кабыл алды. Анда Армения Тоолуу Карабахтын халкын өзүн өзү аныктоо толук колдоосу керектиги, ал эч кандай Азербайжандын курамына кирбеши керектиги жана өз алдынча республика болушу керектиги тууралуу жазылган. Армениядагы нааразычылыктар апрелдин аягында башталды. Нааразычылык акциясы премьер-министр Николи Пашинянын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолуу Карабахтын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин тутанды. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолуу Карабах боюнча Азербайжандын шарт көндү деп жатат. Чогулгандар Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылууда. Бишкектин биринчи майдандык сотунда бүгүн 30-майда прокуратура кой таш окуясы боюнча айыптоо актысын жарыялады. Бул тууралуу адвокат Замир Жошов билдирди. Анын айтымында жалпы саны 14 кишиге айып таалууда. Алар 8-11 чейин айып тагылган. Бул иш боюнча айыпталып жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгына байланыштуу бүгүнкү отурумга катышкан жок. Мындан ары коюлган айыптар боюнча соттук териштирүүлөр жүрөт. Биринчи май райондук сотунун судьясы Азирет Медеров кийинки сот отурумду белгисиз мөөнөткө жылдырды. Учурда кой таш окуясы боюнча айыпталуучулардын тергөө абагында отургандары жок. Алар тергөө 1 жылдан ашкандан кийин мыйзамга ылайык эркиндикке чыгарылган. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кримтөбөл Азыбатыкаевдин 2013 жылы абакта мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш боюнча колго түшүрүү операциясы 2010 жылы август айында Чүйдүн кой таш айылында Атамбаевдин үйүндө өткөрүлгөн. Атамбаев ошондон бери абакта. Операция учурунда бир адам каза болуп 175 адам жаратылган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14-үнүн иши сотко өткөн болчу. Чехия жана Польша Украинанын чыгышындагы орус армиясынын чабуулун токтотууга аракет көрүп жаткан Украина армиясына кошумча курал жарак жөнөтөт. Бул тууралуу Чехиянын коргоо министри Яна Чернохова 29-майда телеэфирде сүйлөп жатып билдирди. Ал жакын арада Киевке 26 миллион доллардан 30 миллион долларга чейин курал жарак жөнөтүлөрүн айтты. Чех маалымат каражаттары бериле турган жардамдын арасында Т-72 танктары, БМП-1 аскер машинасы, гаубица жана советтик өндүрүштөгү тигучактар болушу мүмкүн экенин жазды. Польша Украинага 155 миллиметр калибрдагы 18 дана зооттолгон крап артериялык техникасын берип жатканы белгилүү болду. Жекшемби күнү Польша радиосу коргоо министрлигиндеги булактарына таянып кабарлады. Орусиянын басып киришине байланыштуу Украинанын армиясына бир катар АКШ жана Улуу Британия баштаган батыш өлкөлөрү жардам көрсөтүүдө. 29-майда Германиянын өкмөтү Украинага 1 миллиард евро жардам берип жатканын жарыя кылган болчу. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кумтөргөл компания ишканасында экологиялык мыйзамдарды бузган үчүн салынган айыптын жокко чыгарылганы боюнча пикирин билдирди. Жапаров Кумтөр боюнча келишим күчүнө киргенден кийин толук маалымат берерин айтып, кендеги талкаланган экологияга азыркы бийликтин эч кандай күнөөсү жок экенин белгилеген. Жапаров сынайып жаткандарды Кумтөр кенине ишке орношо албаган же эски техникасын киргизе албай жаткан шылуундар деп атады. 24-майда Бишкек шаардык сотунда Кумтөргөл компания ишканасынын экологиялык мыйзамдарды бузган үчүн салынган 261 миллиард сом айыпты жокко жолго чыгарылган. Бир катар жарандык активисттер бул чечимди кескин сындап чыгышты. Соода жайларында ишкерлердин көзөмөл кассалык аппарат колдонуп же колдонбой иштеп жатканын текшерүү убактылуу токтотуларын бүгүн 30 майда өкмөт үйүнүн алдында пикетке чыккандар менен жолуккан салык кызматынын башчысы Алтынбек Абдувапов билдирди. Ал көйгөй четилгенче текшерүү 10 күнгө токтотулуп турарын айтты.
Текшерүүлөрдүн себеби бүгүнкү күндө бир дагы келген импортер салык төлөбөй товарын сатып кетип калды.
Бүгүн 100 адам эски аянтта пикет уюштуруп, салыкчылар текшерүүсүн күчөткөнүн, ККМ жоктор айып салуу тууралуу билдирмелер келип жатканын билдиришкен болчу. Бактуу, сөз сизде.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов улам жаңылап жатат. Андыктан биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегине баш багып, кабарлардан окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Орус рубли чет элдик валюталарга карата кайрадан турукташып алтургай мурдагы чегинен да жогорулады. Мунун артынан борбор азиялык валюталардын ичинде кыргыз сому дагы салыштырмалуу күчтөндү. Москва Украинага кол салган соң кабыл алынган батыштын санкциялары рубльду кескин төмөндөткөн болчу. Ага улай сом дагы девальвация болгон. Рубль менен сомдун куну эмне үчүн кеткен эле? Кайра кантип турукташты? Бул канчага чейин созулат? Дагы кандай тоо келдиктер бар. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Рубриканы бул жолу Эрнис Турматов даярдады.
Рубль эмнеге күчүн жоготту?
Орусиянын экономикасы. Президент Владимир Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жиктилдердин түзүлүштөрүн өз гарантсыз мамлекет катары тааныгандан баштап биринчи соккуларга туш болду. Москва жана Санкт-Петербург фондулук биржасындагы баалар 5-10% чейин түштү. 24 февралда орус аскерлери Украин жергесине басып кирген күнү орусиялык компаниялардын акциясы таптакыр төмөндөп, көбүнүкү нөлгө түшүп калды. Ошол эле маалда чет элдик валюталар кымбаттады. 75 рубль турган доллар 85 рубльга чыкса, 85 рубль турган евро 90 өйдө көтөрүлдү. Натыйжада Орусиянын борбордук банкы биржаларды убактылуу жаап, андагы алып сатууну токтотуп койду. Кийин ачылганы менен да улам-улам жабылып турду. Февралдын соңунда Москвага каршы санкцияларынын алкагында Европа биримдиги менен АКШ Орусиянын борбордук банкына, финанс министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна чектөө киргизди. Бул деген аталган мекемелер чет элдеги доллар жана евро түрүндөгү активдерин иштете албайт дегенди түшүндүрөт. Адатта акча насыялык жана валюталык саясатты жүргүзгөн борбордук банк рубльды туруктуу кармоо үчүн долларды, евроны жана башка валютаны рынокко сатыкка чыгарып турат. Бирок санкциянын натыйжасында аталган орган эл аралык резервинде сактаган 640 миллиард доллардай акчасынын теңинен көбүн пайдалана албай калды. Кезинде Париждеги саясий илимдер мектебинин профессору, белгилүү экономист Сергей Гуриев батыштын Орусияга каршы бул инструменттин тарыхта болуп көрбөгөн көрүнүш катары мүнөздөп, анын кесепетин болжоо мүмкүн эмес экенин айткан. Ал эми экономист Сергей Алексашенко борбордук банктын активдеринин камакка алынышын санкциялардын ичиндеги өзөктүү куралдын баскычы катары сүрөттөп, бул орус экономикасына чоң сокку ураарын эскерткен. Айтып дегиче, АКШ доллар банкнотторун, Европа биримдиги евро банкнотторун Орусияга ташууга тыюу салды. BBC басылмасынын орус кызматы кабарлагандай, Орусиянын борбордук банкы былтыркы жылы өлкөгө накталай 16 миллиард доллар, 8 миллиард евро алып кирген. Быйыл ушул сумма кирбей жатат деп түшүнүп туралы. Мындан сырткары батыш өлкөлөрү 10 чакты орус банкын SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системадан өчүргөн. Орусиянын көпчүлүк банктарынын карталары чет жакта иштебей калды. Бул дагы валюталардын өлкөгө кирүүсүн бууду. Чет элдик валюта сатылбаса рынокто анын дефицити жаралат. Сөз жок, ал жергиликтүү валютанын күчүн ан сайын жоготот. Бул жагдай марттын башында эле сезилди. Тагыраагы соңку санкциялардын фонунда рубльдин чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. Ал күндөрү доллар 100-110 рубльдин тегерегинде, евро 115-120 рубльдин айланасына чейин чыкты. Онлайн алмаштырууда баалар мындан да кымбат болчу. Айрым банктар онлайн акча алмаштырууга долларга 150-160 рублге чейин, евроого 200 рублге чейин нарк коюп алышты. акча алмаштыруучу жайларда, көмүскө рынокто баалар сатуучулар каалагандай сунушталып жатты.
Рубль кайра кантип турукташты?
Албетте, рубльдун куну кетишине орус экономикасындагы жалпы кырдаал себеп болду. Бир жагынан батыш өлкөлөрүнүн, Орусиянын бир катар тармактарына, анын ичинде коргонуу өндүрүштөрүнүн экспорт-импортуна чектөө койду. Маселен, АКШ Москвадан мунай, газ жана көмүр ташууга тыюу салды. Total Energies, Shell, BP сыяктуу ири эл аралык мунай-газ компаниялары да Орус жергесинен чийки зат алуусун токтотту. Европа биримдигиндеги мамлекеттер жана Улуу Британияда чектөөсүн баштады. Бирок көз карандылыктан улам экспортту толук токтотуу артка жылып жатат. Курактыктагы жана деңизде жүк ташыган транспорттук компаниялардын бир бөлүгү Орусияга бойкот жарыялады. Бир бөлүгү жеткирүүнүн шарттарын өзгөрттү. Экинчи жагынан, Йель университетинин эсебинде Орусиядан кеминде 1000 ашык чет элдик компания чыгып кетти. Көбү биротоло, айрымдары убактылуу. Ушул эле топко Москванын чечими менен жабылган компанияларды да кошсо болот. Демек алар инвестиция салуусун токтотуп, болгон каражаттарын чыгарып кетишүүдө. Мына ушундай жагдайлардын баары орус валютасын мындан ары да алсыратышы мүмкүн эле. Себеби жогорудагы нерселер чет элдик акчанын өлкөгө кирип чыгуусун дагы да азайтмак. Бирок орус бийлиги алдын алуучу чараларды шашылыш кабыл алды. Биринчиден, жарандарга 10,000 доллардан ашык накталай акчаны өлкөдөн сыртка алып чыгууга тыюу салынды. Экинчиден, коммерциялык банктарга накталай рубльге чет элдик валюталарды сатууга чектөө коюлду. Үчүнчүдөн, кардарларга банктын эсебинен 10,000 доллардан ашык акчасын берүүгө бөгөт коюлуп, калган сумма рубль менен гана бериле турган болду. Төртүнчүдөн, борбордук банк насиялар үчүн коюлчу эсептик ченин 9,5%-дан 20%-ка чейин көтөрдү. Мындан сырткары, президент Владимир Путиндин экспортко киргизилген чараларын 4-чү жана 5-чү ыкма катары атасак болот. Мында жалпы товарларды чет жака саткандар колуна тийген доллардын же евронун 80%-ын сөзсүз түрдө биржага сатууга милдеттендирилди. Ошондой эле ишкерлерге өздөрүндө бар валюталарды чет жака жөнөтүүсүнө чектөө коюлду. Өлкөнүн экспортунун өзөгүн түзгөн газды доос эмес өлкөлөргө сатууда төлөмдү доллар менен эмес, рубль менен алуу милдеттендирилди. Муну бардык өлкөлөр кабыл алган жок, ошентсе да алды орус акчасы менен төлөм жүргүзө баштады. Алар акыга 1 рубльди сатып алуу үчүн баары бир Орусиянын рыногуна доллар, евро же башка валюталарды киргизүүгө аргасыз болушууда. Так мына ушул жана башка чаралар Москваны рубльдин курсун турукташтырууга шарт түздү. Ал тургай согуштун алдындагы көрсөткүчтөргө караганда да кыйла ылдыйлады. Доллар марттын этегинде 90-дон түшүп, апрелдин аяктарында 70-тин тегерегинде чыкты. Еврода марттын соңунда 100-гө түшүп, апрелди 75 менен жапты. Майдын аяктарында доллар 55-65 рубльден, евро 60-70 рубльден бааланып калды. Бул 2017-2018 жылкы көрсөткүчтөрдөн да төмөн деген сөз. Финансы тармагындагы белдүү Bloomberg басылмасы майдын ортолорунда рубльди башка 30 валютага салыштырмалуу өсүш көрсөткөн эң күчтүү валюта деп атады. Бул абал Катардагы тургундардын көңүлүн жубатса, адистер муну реалдуу абалды чагылдырбаган курс деп эсептеп жатышат. Британияда жашаган орусиялык экономист Андрей Мовчан Facebook-тагы баракчасында муну ачык эле жасалма курс деп атады. Анын сөзүнө караганда, борбордук банк долларды өзүнө койгону баа менен рыноктагы артыкчылык берилген сатып алуучуларга гана берип жатат. Ал курс менен башка ири оюнчулар ала албайт. Алар алса дагы жогору курс менен көмүскө рыноктан алууга аргасыз болушат. Орусиянын финансы министри Антон Силуянов апрелде журналисттерге түшүндүрмө берип жатып, рубльдин бекемделишин импорттун кыскарышы менен байланыштырган. Ал экспорт жылдагыдай эле катталып жатканын, ал эми импорт адаттан бир нече эсе аз болуп жатканын айткан. Муну дагы жөнөкөй тил менен минтип чечмелейли. Кыскасы, сырттан товар алып келүү үчүн жергиликтүү ишкерлер ички рыноктан доллар сатып алышы керек эле. Импорттун көбүнө чек коюлган үчүн алар убактылуу сырттан бирдемелерди алып келбей жатышат. Демек, ан үчүн доллар да сатып албай калышты. Маселен, 2021 жылдын алгачкы 5 айында Орусиянын импорту 111 миллиард доллар болгон. Москва согуштук абалдан улам тышкы соодасы тууралуу акыркы маалыматтарды жашырып койду. Январь-февралдын эсебинде импорт 50 миллиард чек менен токтогон. Эгер 5 айдын эсебинде былтыркынын 60-70% гана аткарылса, демек анда кеминде 30-40 миллиард доллар каражатты эч ким сатып алган жок деп бүтүм чыгарсак болот. Мындан сырткары, көп өлкөлөр Орусия үчүн аба мейкиндигин жапканы үчүн сыртка саякатка чыккандар азайды. Катардагы тургундар ошондой эле алыскы өлкөлөрдөн товар алуусун да убактылуу чектеп турат. Иш жүзүндө калктын басымдуу бөлүгү чет элдик валютаны көп сатып албай жатат. Райфайзенбанктын экономисти Станислав Мурашев BBC басылмасына белгилегендей, учурда Орусияда чет элдик валютага суроо талап дээрлик жокко эсе, орой айтканда доллар же евро азыр бул өлкөдө убактылуу керексиз валюта болуп турат. Арине, финансылык рынокко таасир эткен башка дагы ондогон жагдайларды мисал келтирүүгө мүмкүн. Башкысы рубльдин кайрадан күчтөнүшү негизинен ушул нерселер менен байланыштуу болду.
Рубль мындан ары кандай болот?
Ошентип, курстун төмөндөшүнүн сырларын учкай түшүндүргөндөй болдук. Эманын кыска жана узак мөөнөттөгү тагдырына учкай болжол бергенге аракет кылып көрөлү. Экономист Андрей Мавчан жогорудагыдай ыкмалар менен рубльдин чет элдик валюталарга карата катышын каалаган курста кармап турга берүүгө мүмкүн экенин жазып жатат. Ал кааласа доллар менен рубльдин курсун тең-тең кылып койсо деле, 1 долларды 75 копейка кылып койсо деле болоорун белгилейт. Негизи чет элдик валюталардын курсун өтө төмөндөтүүгө Кремль өзү деле анча кызыктар эмес. Себеби ал түздөн-түз бюджетке таасир этет. Тагыраагы экспортко кетчү товарлар баары бир долларга же еврого сатылып, бирок казынага рубль түшөт. Алар арзандап кетсе, кирише да азайып кетпейби? Айталы, ошол эле Bloomberg басылмасынын эсебинде Орусия быйыл мунай менен газды сатуудан жалпы 321 миллиард доллар табат экен. Курсту 100 менен санасак, бул сумма 32 триллион рубль болот. 50 менен санасак, 16 триллион рубль болот. Эми элестетсеңиз, доллар менен рубльдин катышы тең-тең болуп калса, анда Греция 1 триллион рублга жетпей калбайбы? Ошол себептүү Москва курс төмөндөгөн сайын аны кайра көтөрүүгө аракет кыла баштады. Жогоруда биз белгилеген чараларын жумшартып, жок дегенде аны туруктуу кармоону максат кылып жатат. Биринчиден, Борбордук банк насиялар үчүн коюлчу эсептик ченин 20%дан ылдыйлатып жатып, акыры 11%га чейин түшүрдү. Башкы банктын эсептик чени канчалык жогору болсо, менчик банктардын калкка берген насыясынын 3% да ошончолук жогору болот деген сөз. Эсептик чен түшкөн сайын коммерциялык банктардын да 3% ылдыйлайт. Натыйжада эл көбүрөөк насыяла баштайт. Бул банкта акчанын кайрадан жүгүрө башташына шарт түзөт. Экинчиден, чет элдик валютадагы кирешесинин 80% сөзсүз түрдө рынокко сатууга милдеттендирилген экспортёрлорго жеңилдик азмаз берилди. Алар эми доллар же евродон турган каражаттарынын 50% гана биржага чыгарат. Калган валютаны өз эсебинде сактоого укуктуу. Үчүнчүдөн, жергиликтүү компанияларга чет жактагы акционерлердин дивидендтерин төлөп берүүгө, алардын инвестицияларын кайтарууга жана башка нерселерине уруксат берилди. Болгону каражат ошол өлкөнүн валютасы менен же рубль менен аткарылышы кажет. Орусиянын Борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина өздөрү кабыл алган чараларга карабай, рубльдин курсу эркин калкуу принциби менен эле кала берерин өз билдирүүлөрүндө улам-улам айтып жатат. Бирок чынында андай эмес экенин экономисттер жакшы түшүнүп турушат. Орусиялык Prime экономикалык агенттигине курган маегинде жергиликтүү аналитик Егор Жильников бийлик ушундай чаралар менен доллардын курсун 70-75 рубльдин тегерегинде кармап турууга аракет кылаарын билдирген. Анын пикиринде жыл соңуна чейин доллар 80 рубльдин айланасында чыгышы ыктымал. Адистер узак мөөнөттүү аралыкта рубльдин тагдырына так болжол бере албай турушат. Анткени баары Украинадагы согуштун жүрүшүнө байланыштуу болот. Москва аны канчага чейин улантат? Киев орус аскерлерин кайра качан сүрүп чыгарат? Тараптар сүйлөшүүгө келип, ууга түшүүнү токтото алышабы? Батыш өлкөлөрүнүн санкциялары канчалык эффект берет? Орусиянын экономикасынын Анын ичинде улуттук валютасынын мындан аркы абалы ушул суроолордун жообунан көз каранды. Азырынча рубльге кескин таасир этиши мүмкүн болгон эки жагдайды белгилеп туралы. Биринчи маселе ыктымал дефолт. Батыш өлкөлөрү Орусиянын борбордук банкынын чет жактагы валюталык резервдерин бекитип койгондон кийин Москва тышкы карыздарын алгач башка булактардагы доллары менен төлөп жатты. Иш жүзүндө алар майдын башында чет элдик валютасы түгөнүп, карыздарын тейлей албай дефолтко кабылат деп айтылган. Бирок орус бийлиги бересесин рубль менен төлөй баштады. Орусияга карыз берген чет жактагы финансылык уюмдар рубльды канчага чейин ала беришери белгисиз. ТАСС агенттиги жазгандай, финанс министри Антон Силуянов дефолт болушу мүмкүндүгүн четке каккан эмес, бирок ал аны техникалык дефолт деп атап, болсо да экономикага чоң таасир этпей турганына ишендирген. Адистердин эсебинде дефолт июлда же августта катталышы мүмкүн. Экинчи маселе ыктымал эмбарго. Европа биримдиги Москванын Украинага кол салганына байланыштуу киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетинин алкагында уюмга мүчө мамлекеттерге Орусиянын мунайын жана мунай затын ташып кирүүгө толук тыюу салууну караштырууда. Бул чектөө 6 айдан кийин же 9 айдан кийин киргизилиши мүмкүн. Албетте, чечим күчүнө кириши үчүн аны Евробиримдиктеги 27 мамлекет бирдей жактырышы керек. Венгриянын, Чехиянын, Болгариянын жана Словакиянын бийликтери аны толук колдобой жатканы белгилүү. Бирок эгер айрым өлкөлөргө уруксат берүү менен эмбарго кабыл алынып калса, бул дагы рубльдин олкусулуклугуна түздөн түз таасир этет. Себеби орус мунайы Европага сатылбай калса, бул кайра эле Орусиянын рыногуна доллар менен евронун кирүүсүн чектейт. Украин тараптындагы, орус тараптындагы аткаминерлеринин арасында эксперттер чөйрөсүндө дагы тиреш узакка созулган позициялык согушка айланганын белгилеп жатышат. Демек, кеп болуп жаткан өлкөнүн экономикасында сюрприздер али көп болчудай.
Сом эмне үчүн түштү жана кантип көтөрүлдү?
Өлкөмдө салыштырмалуу кубаттуу экономикага ээ болгону үчүн Орусиядагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөргө таасир этери белгилүү. Анын рыногундагы терс көрүнүштөр айрыкча Евразия экономикалык биримдигиндеги жана Борбразиядагы мамлекеттерге түздөн түз кедергисин тийгизет. Муну биз коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда, азыр Украинадагы согуштун фонунда дагы да көбүрөөк байкап жатабыз. Өз баянымызда Орусиядагы процесс Кыргызстандын улуттук валютасынын темпине кандай таасир эткенин талдайбыз. Кыргыз экономикасы Орусия менен негизинен эки нерседе байланышат. Биринчиси соода жүгүртүү, экинчиси акча которуу. Бул кунда да эки көрсөткүчтө тең Москва эң негизги орунду ээлейт. Мисалы, Кыргызстандын 2021 жылкы тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 7,2 миллиард долларды түзгөн. Мунун 2,2 миллиард доллары же 31% Орусияга туура келген. Анын ичинен дээрлик 2 миллиард доллары Бишкектин импорту. Ал эми чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер былтыр Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которсо, мунун 97% Орусиядан жөнөтүлгөн. Мурдагы жылдардагы сандар деле мындан көп айырмаланбайт. Так ушул факторлор кыргыз сомун орус рублине кайсы бир деңгээлде көз каранды кылып турат. Сомдун рубльди ээрчүүсүнө бир чети берегидей рыноктук мыйзамдар мажбурласа, экинчи чети ага кыргыз бийлиги дагы кызыктар. Ачык айтылбаганы менен Кыргызстандын улуттук банкы рубль кунун жоготкон сайын сомду да коё берип, анчамча айырма менен эки валютаны дайыма тең кармап турууга аракет кылат. Себеби Орусияда иштеген мигранттардын акчасы сомго которгондо азайып кетпеш керек жана Орусияда рубль менен товар сатып алып келүү кыйынчылык туудурбаш керек. Айткандай эле, февралда доллар менен рубльдин катышы кескин өскөн учурда доллар менен сомдун катышы да дароо секирди. Дээрлик 2 жылча 84-85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген америкалык валюта февралдын аягында 95 сомго, марттын башында 105 сомго чейин чыкты. Натыйжада Кыргызстандын улуттук банкы түрдүү чараларды кабыл алды. Биринчиден, бир нече жолу интервенция жасап, рынокко доллар чыгарды. Жыл башынан бери иш жүзүндө 284 миллион доллар сатты. Ортодо азыраак сумманы кайра сатып алды. Экинчиден, марттын ортолорунда долларды нактылай Кыргызстандын аймагынан сыртка чыгарууга тыюу салды. Расмий чечмеленбеген менен адистер бул чараны чет элдик валютанын чет жака агылуусун токтоткон чара катары мүнөздөшкөн. Экономист Искендер Шаршеев түшүндүргөндөй, ошол убакта согушту кырдаалдан улам Бишкекке жана Ошко жапырт келген Орусиянын жарандары же узакка жайгашып, же үчүнчү өлкөгө чыга башташкан. Алар рубльге көп суммада доллар сатып алып чыгып кетсе, ал Кыргызстанда да дефицит жаратмак. Үчүнчүдөн, башкы каржы көзөмөл мекемеси сом менен рубльдин курсун кросс-курс ыкмасында аныктоого өттү. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс-курс деп аталат. Биздин шарттар рубльдин баасы ал долларга канчага сатылып жатканына карап чечилет. Андан да курс мурда Москва биржасындагы баалардын негизинде аныкталса, жаңы тартипте рубль менен доллардын курсу Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана алына турган болду. Себеби, жогоруда белгилегенибиздей, орус бийлигинин чектөөлөрүнөн улам Москва биржасы жасалма курс көрсөтүп жатат. Төртүнчүдөн, Улуттук банк өзүнүн эсептик ченин 8%дан 14%га чейин көтөрдү. Үстүдө түшүндүргөнүбүздөй, бул анын банктарга берген насыясына үстөк пайызын көбөйтөт. Ал эми коммерциялык банктар элге насыянын пайызын бийик коет. Натыйжада халктын насыя алуусу убактылуу кыскара турат. Маалымат үчүн, былтыр башкы банктын эсептик чени 5.5-6.5%дин тегерегинде кармалганын белгилеп коелу. Орусиянынкына окшош ушундай чаралар Кыргызстанда да эффект берип, марттын ортосунан өтүп чет элдик валюталар арзандай баштады. Доллар алгач 100 сомго түшүп, апрелдин башына чейин кайра 85 сомго келип калды. Майдын ортолорунда 80'ден ылдыйлап, ай соңунда кайрадан 85'ке чыкты. Бирок расмий курс азырынча 80 сомдун тегерегинде турат.
Сом тартыштык токтойбу же уланабы?
Иш жүзүндө кымбаттаган учурда да, азыр кайра арзандаган учурда да Кыргызстанда америкалык валютаны сатып алуу түйшүктүү болуп жатканы белгилүү. Күнү-күнү келгенде ишкерлер керектүү сумманы таба албай калышаарын даттанып келишет. Муну Кыргызстандын соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева да, Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов да айтып чыккан. Парламенттин апрелдин соңундагы жыйынында Осмоновко жооп берип жатып, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш Кыргызстанда накталай доллардын тартыштыгы болуп жатканын моюнга алган. Улуттук банк ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу үчүн апрелден тарта акча которуулар системасынын эрежелерин убактылуу өзгөртүп, чет жактан жөнөтүлгөн акчаны ал салынган өлкөнүн валютасында же сомдо алууга милдеттендирди. Башкача айтканда, жарандар АКШдан жөнөтүлгөн долларды гана доллар түрүндө ала алат. Ал эми Орусиядан доллар келсе же рубль менен же сом менен гана ала алат. Мындан сырткары бир катар банктарда доллар сатып алууда 500 долларлык бейрасмий чек коюлганы ачыкка чыккан. Экономист Кейжи сайты болсо, акыркы күндөрү Бишкектеги Узеки тилде Моссовет деп аталган жердеги акча алмаштыруучу жайлар накталай долларды дээрлик сатпай жатканын жазды. Ушунун баары Кыргызстанда чет элдик валютанын тартыш болуп жатканын күбөлөндүрөт. Анын согуштук кырдаалга гана байланыштуу эмес, түбү тереңирээк. Тагырагы тышкы соода жүгүртүүдөгү терс баланстын кесепетинен. Эгер акыркы 10 жылды алсак, Кыргызстандын тышкы соодасы 5 миллиард доллардан 7 миллиард долларга чейин болуп келген. Мунун ичинен 3 миллиардтан 6 миллиард долларга чейинкиси импорт. 1 миллиардтан 2 миллиард долларга чейинкиси экспорт. Импорт үчүн кыргызстандыктар долларды сыртка чыгарат. Ал эми экспорт кылсак, тескерисинче өлкөгө доллар кирет. Экөөнүн айырмасын алганыбызда өлкөдөн жыл сайын 3-4 миллиард доллар накталай акча сыртка чыгып кетип жатат. Муну жөнгө салуу үчүн Кыргызстан импортунун ордун толтурууга же экспортун көбөйтүүгө барышы керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок жана ал өзүнчө сөз. Канткен күндө да 10 жылдыкын эле орточо чаксак, Кыргызстандан 30 миллиард доллар башка жака чыгып кеткен болот. Анан өлкөдө доллар дефицит болбогондо эмне дефицит болот? Мурдагы экономика министри ишкер Эмиль Үмөталиев сомдун доллар менен еврого карай күчтөнүп жатышы убактылуу экенин, буга алданбаш керектигин эскертүүдө. Себебин ал дагы так ушул импорттун көптүгү менен байланыштырат. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Орусиядагы валюталык олку солкулук жана анын Кыргызстанга таасири тууралуу уктуңуз. Рубриканы мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү. азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-май дүйшөмбүдөгү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Биздин толкунда туруңуз.